από τον 7 εσχάτο πληγών και λάλησε μετεμού λέγον, θέλωσε δείξει την ύφη του αρνίου τη γυναίκα. Και με έφερε πνεύματι επί το όρος μέγα και υψηλών και με έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ. Καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσα τη δόξα του Θεού και οι λαμπρότες αυτής ήταν ομοία με λίθων πολύτιμων, ως λίθων ιάσπη κρυσταλλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών και είχε 12 πυλώνας και στους πυλώνας 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα τα οποία είναι το 12 φυλών των Ιών Ισραήλ. Προς αναταλάς πυλώνας 3, μην το διαβάσουμε αυτό, πάμε στο 18, και η οικοδόμηση του τείχους αυτής ήταν το ιάσπης. Και η πόλη χρυσίο καθαρό όμοιο με ύαλλον καθαρών και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων. Το πρώτο θεμέλιο ίασπης, το δεύτερο σάφυρος, το τρίτο χαλκιδόν, το τέταρτο σμάραγδος, το πέμπτο σαρδόνιξ, το έκτο σάρδιος, το έβδομο χρυσόλιθος, το όγδο βυρίλος, το ένατον το πάζιον και το δέκατο χρυσόπρασος, το ενδέκατο ιακίνθος, το δωδέκατο αμέθιστος και 12 πυλώνες σαν 12 μαργαρίτε. Έκαστο των πυλώνων ή το εξενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρό ως ίαλος διαφανής. Και ναό δεν είδον εραυτή, διότι ο ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνείο. Και η πόλη θέλει έχει χρία, δεν θέλει έχει χρία του ηλίου ούτε της σελήνης, δια να φέγκωσε εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτήν και ο λίγνος αυτής είναι το αρνείον. Και τα έθνη το σωζωμένο θέλουσε περιπατεί εν το φωτί αυτής και οι βασιλείς της γης φέρουσε τη δόξα και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσε κλειστεί την ημέραν, διότι νύξ δεν θέλει ελθεί εκεί και θέλουσε φέρει τη δόξα και την τιμή των ερθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίο μιένει για προξενή βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνο το γεγραμμένο, μόνο η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Βλέπουμε την Αγία Γραφή ότι αρχίζει με τον κήπο της Εδέμ. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο στον κήπο της Εδέμ. Και καθώς έβαλε τον άνθρωπο στον κήπο της Εδέμ, επικοινωνούσε μαζί του. Βλέπουμε όμως λόγω της αμαρτίας ότι σταμάτησε ο κήπος Εδέμ και ήρθε η πτώση και η καταστροφή του ανθρώπου. Βλέπουμε τώρα ότι τελειώνει με την πόλη την Αγία. Εδώ είναι το θαυμαστό τώρα. Άρχισε με τον κήπο και τελειώνει με την πόλη. Η πόλη, όπως αναφέρει τώρα εδώ, είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Δηλαδή λέμε θα πάμε στον ουρανό. Από ό,τι λέει εδώ, η πόλη καθώς είναι σε ένα μέρος του ουρανού, είναι τρεις οι ουρανοί. Βλέπουμε ότι τον κάλεσε να ανέβει τον Ιωάννη για να του δείξει αυτά που θα του έρθει στην Αποκάλυψη. Και καθώς τον κάλεσε για να ανέβει, το τελείωμα είναι η πόλης. Του λέει, έλα να σε πάω και τον πήγε σε ένα υψηλό όρος, λέει, εκεί που βρισκόντουσαν, τα οποία δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν αυτά τα οποία είναι ο Ιωάννης και τι γίνεται εκεί. Είναι ο πρώτος ουρανός, ο δεύτερος. Από ό,τι φαίνεται όμως, το κέντρο της γης θα είναι αυτή η πόλης, η οποία τη βλέπει και κατεβαίνει από τον ουρανό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έρχεται, μας παραλαμβάνει στην αρπαγή, πάμε τον Ιησού Χριστό. Παρουσιαζόμαστε στο περιβάλλον του Θεού, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται, μας συστήνει και κατεβαίνουμε μετά για την χιλιετή βασιλεία, εδώ αφού γίνουν καταστροφές στο τέλος 7 ετίας και θα πληρώσει ο κάθε ένας που πήρε χάραγμα και προσκύνησε το θηρίο. Κανείς από αυτούς δεν συμμετέχει στην χιλιετή βασιλεία. Αλλά θα συμμετέχουν αυτοί που πιστέψαν στη διαδρομή ή μωρά Παρθένος η οποία εσφάχτηκε για κάποιους λόγους. Αυτό που είναι θαυμάσιο τώρα εδώ είναι ότι μας μιλάει και μας λέει ότι είδε ουρανό νέον και νέα γη. Ο ουρανός και η γη όπως υπάρχουν σήμερα, όχι φυσικά το κατοικητήριο του Θεού, είναι οπωσδήποτε υπό, θα λέγαμε, μόλυνση, γιατί κινείται ο εχθρός. Και από τη στιγμή που κινείται αυτός είναι μολυσμένα, πρέπει να αλλάξουν αυτά. Και μας λέει τώρα εδώ ότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθαν. Εξαφανίστηκαν όπως τα ξέραμε. Χάθηκαν. Για τον Πέτρο μας αναφέρει στις επιστολές του ότι τυλίχθηκαν, λέει, σαν περγαμηνοί και έφυγαν και χάθηκαν τελείως. Και λέει τώρα εδώ, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον, γιατί μετά τη Χιλιετή Βασιλεία ρίχνει φωτιά και τους καίει αυτούς που στασιάσανε, που έλυσε το διάβολο και τους επηρέασαν. Οπότε όλο το νερό λόγω του κάψωνα που θα υπάρχει πάνω στη γη και θα λιώσει η γη πάλι, θα χαθεί, δεν θα υπάρχει θάλασσα. Και εγώ Ιωάννης είδω την πόλη την Αγία, την Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από το Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη δια την ύφη και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής. Και κοσμημένη. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα το οποίο λέει. Και βλέπουμε ότι σκηνώνει ο Θεός πλέον όχι στον παράδεισο με τον άνθρωπο, αλλά στην πόλη αυτή, την οποία λέει είναι και κοσμημένη. Και κοσμημένη. Διαβάζοντας παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι αυτό που είχε κοσμήσει εκεί είναι ότι αναφέρει τώρα κάποιες πολύτιμους λίθους και πολύτιμα υλικά που υπάρχουν σήμερα στη γη. Δεν ξέρουμε αν θα είναι οπωσδήποτε στην ίδια μορφή την οποία τα έχουμε εμείς, αλλά τουλάχιστον οι χρωματισμοί και ο ρόλος που παίζουν, ότι αντανακλάει το φως επάνω η πολύτιμη λίθη όλη αυτή και είναι κάτι όμορφο, θα το δούμε στην πόλη αυτή. Για να καταλάβουμε πέντε πράγματα από εδώ, να δούμε όπου αναφέρει λοιπόν αυτά τα υλικά, να δούμε τι χρώματα είχανε. Λέει παραδείγματος χάρη ότι θα είναι ίασπης και μιλάει για καθαρό χρυσάφι. Καθαρό χρυσάφι θα είναι όλης η πόλης. Τα τείχη της, αυτά θα έχουν θεμέλια. Και από τα θεμέλια τα οποία διαβάσαμε είναι τα 12, είναι 11 τα υλικά αυτά, συν 12 που είναι οι μαργαρίτες. Φανταστείτε, ο μαργαρίτης θα είναι ένας τεράστιος μαργαρίτης και θα είναι η πόλης. Το τείχος θα κλείνει επάνω σε αυτό και δεν θα αφήνει χαραμάδες. Θα περιστρέφεται ο μαργαρίτης και θα ανοίγει την πόρτα και θα γυρίζει και θα κλείνει. Αυτή η πόρτα δεν θα κλείσει ποτέ, γιατί δεν θα υπάρχει κακό. Αλλά υπάρχει, όπως το λέει τώρα εδώ. Και αυτό που μας λέει τώρα εδώ, τα θεμέλια λέει του τείχους της πόλης είναι και κοσμημένα με πολύτιμους λίθους και το πρώτο θεμέλιο έχει χρώμα διαμαντή. Ο σάφυρος, ο ίασπης είναι διαμαντή το χρώμα του. Ο σάφυρος είναι μπλε. Αυτό που λέει χαλκιδόν είναι ουρανί. Το τέταρτο είναι σμάραγδο, είναι το πράσινο. Το πέμπτο, σαρδόνιξ, το οποίο είναι κόκκινο, κοκκινό άσπρο. Το έκτο είναι σάρδιος, που είναι κόκκινο. Το έβδομο είναι χρυσόλιθος, το οποίο είναι προς το χρυσό. Το όγδο είναι βύριλος, το οποίο είναι θαλασσί. Το ένατο είναι το πάζιο που είναι ανοιχτό. Πράσινο. Και το δέκατο είναι χρυσόπρασος, το οποίο είναι πορφυρούν, πορφυρή η εμφάνισή του. Και το δωδέκατο είναι ο αμέθιστος που είναι το μόβ. Εκεί δεν υπάρχει ήλιος. Ο Θεός είναι, λέει, η δόξα του Θεού θα φωτίζει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το φως θα είναι έντονο πάντα. Τώρα, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορούμε να δούμε τον ήλιο. Θα έχουμε το αναστάσιμο σώμα. Έχει άλλες ιδιότητες. Και δεν θα πέφτει το φως, ούτε θα σβήνει ποτέ, όπως έχουμε μεσημέρι, βράδυ και όλα αυτά. Θα είναι πάντα στην ίδια ένταση. Αλλά το αναστάσιμο σώμα έχει την ικανότητα να δει το Θεό. Οπότε θα τον βλέπει αυτόν και η δόξα του θα φωτίζει και αυτό το έντονο φως θα πέφτει επάνω στο τείχος και η πόλη είναι όλη χρυσή και θα αντανακλά επάνω και θα βλέπουμε μία πόλη να αιωρείται, ολόκληρη όπως τη λέμε τα τετραγωνικά αυτά τα 144.000, που θα είναι μήκος, πλάτος και ύψος το ίδιο, και θα έχει ένα στεφάνι γύρω της με την αντανάκλαση όλων αυτών των υλικών. Οπότε θα βλέπουμε πώς είναι ο χρόνος, μία στεφάνι να περιβάλλει αυτή την πόλη με τα χρώματα αυτά που είπαμε, που θα λάμπει εξ ολοκλήρου. Γι' αυτό λέει θα είναι και κοσμημένη, γιατί είναι η νύφη. Η νύφη κοσμείται. Και την έχει κοσμήσει ο Θεός με αυτά τα πολύτιμα τα οποία έχει βάλει εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα. Δηλαδή να φανταστείτε ότι ο Θεός θα σκηνώσει με τους ανθρώπους πλέον, θα μετακινηθεί από τον ουρανό το οποίο βρίσκεται και θα σκηνώσει μέσα εκεί. Και από εκεί θα ελέγχουν όλο το σύμπαν. Γιατί ο πιστός θα κληρονομήσει τα πάντα, αυτός που θα φτάσει εκεί. Όταν λέμε τα πάντα εννοούμε όλο το σύμπαν που έχει φτιάξει. Ο Ιησούς Χριστός το έφτιαξε για να κοσμεί τη γη και παράλληλα για να κατοικείται και εκεί. Αλλά κατοικείται την πνευματική ζωή. Και εκεί οπωσδήποτε, ξέρετε, δεν έχουμε πρόβλημα με τις αποστάσεις όπως έχουμε σήμερα. Εδώ για να πας 100 έτη φωτός, θέλεις 100.000 ζωές. Εκεί δεν θα υπάρχει αυτό. Από τη μια στιγμή στην άλλη, θυμάστε τι είπε της Μαρίας, με πιάσεις, γιατί θα πάω στον πατέρα πρώτα. Και πήγε στον πατέρα και γύρισε μετά αμέσως και πήγε στους μαθητάς. Καταλαβαίνουμε οι αποστάσεις αυτές που κάνει το σώμα το πνευματικό, είναι σε δευτερόλεπτα μέσα, εκατομμύρια έτη φωτός και δεν μπορεί να φανταστείτε. Και γι' αυτό θα κληρονομήσει και όλο το σύμπαν εκεί. Οπότε, δεδομένη στιγμή, το καλό είναι ότι ο Θεός πάλι θα πλησιάσει τον άνθρωπο και θα είναι όπως τον Παράδεισο και σε καλύτερη σχέση. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό η σχέση που θα έχει δεν θα είναι τον Παράδεισο να ελέγξει, αλλά όλο το σύμπαν. Και αναφέρει τώρα εδώ ότι ο Αβραάμ, πως θυμόμαστε, του έδειξε αυτή την πόλη, γι' αυτό είπε «Είμαι ξένος και πάρικος εδώ». Περίμενε την πόλη την επουράνια, του την είχε δείξει. Και βλέπουμε ότι ο Θεός έχει οπωσδήποτε δείξει αρκετά πράγματα και στην Παλαιά Διαθήκη και τους έχει μιλήσει. Αλλά δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Παραδείγματος χάρη, μην πάτε, στον Ιερεμία αναφέρει και λέει στο τελευταίο κεφάλαιο του 22 εδάφιο, «Διότι ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλω σου διαμένει ενώπιόν μου, λέγει Κύριος, ούτω θέλει, διαμένει το σπέρμα σου και το όνομά σας». Δηλαδή βλέπουμε σποράκια, πετάει ο Θεός σε όλη την Παλαιά Διαθήκη και λέει τι πρόκειται να κάνει. Αλλά αν σήμερα εμείς δεν καταλαβαίνουμε τόσο την Αποκάλυψη, καταλαβαίνετε πόσο ήταν δύσκολο για την εποχή εκείνη. Αλλά πάντα ανέφερε τι πρόκειται να κάνει. Και μιλάμε τώρα 2000, αν βάλουμε 2000 που έχουμε τώρα το 20 και 800 χρόνια που ήταν Ιερεμίας και Ισαΐας, πριν τη γέννηση του Χριστού, καταλαβαίνουμε ότι είναι 3.000 χρόνια. Ο Θεός ήξερε τα πάντα απ' αρχής. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι μιλάει όταν θα φτάσει ο άνθρωπος εκεί, θα κατοικήσει ως νύμφη με τον νυμφίο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι είναι η σουίτα του ουρανού αυτό που κατέβηκε η πόλη. Και θα κατοικήσουμε εμείς που είμαστε οι νύμφοι με τον νυμφίο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά θα είναι ο λίχνος, λέει αυτός. Το απόλυτο φως είναι ο Θεός. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα πάντα εν πάση θα γίνουν κάποια στιγμή. Δηλαδή θα παραδώσει ο Θεός όλη την εξουσία, ο Χριστός όλη την εξουσία στο Θεό. Και θα γίνουν τα πάντα. Αλλά ξεχωρίζει πάντα ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο λίχνος. Αλλά η δόξα του Θεού φωτίζει. Και σας λέω, θα είναι ένα κόσμημα εκεί, σε τέτοιες διαστάσεις τεράστιες, το οποίο οπωσδήποτε θα είναι η ομορφιά του σύμπαντος όλοι εκεί. Ο άνθρωπος λοιπόν θα απολαμβάνει εκεί σαν νύμφη τη σουίτα αυτή αιώνια και θα ζει με τον Κύριο μαζί. Και μας λέει ακόμα ότι θα αλλάξει η κατάσταση όπου από ό,τι είναι σήμερα, γιατί δεν θα χωρίσει πλέον ο άνθρωπος ποτέ από τον νυμφίο τον Ιησού Χριστό και όλοι μαζί από το Θεό. Αλλά θα βλέπουμε τη δόξα του αιωνίου του Ιησού Χριστού. Δεν θα υπάρχει θάνατος, θα αλλάξει τελείως ο τρόπος ζωής. Γιατί θα είναι αθανασία όπως ήταν στον Παράδεισο. Δεν θα υπάρχουν δάκρυα, θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει λύπη όπως διαβάσαμε. Ένα καινούριο σύμπαν που θα έρθει στο είναι του. Ένα σύμπαν το οποίο θα φέρει ο Θεός για να κατοικήσει πλέον ο άνθρωπος εντελώς ελεύθερος και με τελειότητα. Αν αυτή τη στιγμή πάω στον ουρανό με κάποιο κουσούρι, επειδή όλα εκεί είναι τέλεια, ξέρετε, και εδώ κάτι μου αρέσει. Πρέπει να μάθω όλα που είναι εδώ, να μην τους δίνω σημασία και να δίνω μόνο στο Θεό. Αν αυτή είναι που ζητάει τη δοκιμασία μας ο Θεός, να απαρνηθούμε πλήρως στη γη. Γιατί όταν πάμε εκεί είναι τόσο τέλεια όλα και αψεγάδιαστα, που θα τα αγαπήσουμε όλα αυτά και πάει ο Θεός στη μέση. Πρέπει να μάθω λοιπόν, και γι' αυτό δίνω εξετάσεις εδώ, να παρνηθώ τελείως τον εαυτό μου, ώστε να μην επηρεαστώ από αυτά και τα λατρεύσω ή τους δώσω προσοχή περισσότερο από το Θεό. Αυτό γίνεται με τους αγγέλους. Οι άγγελοι αυτή τη στιγμή που είναι κοντά του έχουν τη δυνατότητα, όπως και οι προηγούμενοι, να κάνουν επανάσταση. Αλλά με τη θέλησή τους μείνανε και ακολουθούν ό,τι θέλει ο Θεός και τίποτε άλλο. Το επίκεντρο τους είναι αυτό. Έτσι θα είμαστε κι εμείς. Και οι πόλεις αυτοί που θα κατοικείτε, οι άνθρωποι που θα είναι οπωσδήποτε με το νέο σώμα και είναι η Εκκλησία, είναι ανώτεροι των αγγέλων. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Θα δίνουν λογαριασμό όλοι σε εμάς. Στο οποίο θα κατοικήσει ο πιστός με το Θεό, στην αιώνια δόξα του λοιπόν αυτή την πόλη. Και όπως είπαμε, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το θέαμα αυτό της κόσμησης που έκανε ο Θεός της πόλεως αυτής θα είναι τέτοιο που ξεπερνάει κάθε φαντασία, γι' αυτό δεν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό τώρα, αλλά μπορούμε να πιάσουμε δύο σημεία που υπάρχουν σήμερα, η Ήριδα που βγαίνει μετά τη βροχή και στις χώρες σκανδιναβικές που υπάρχει το Σέλας, το βόρειο Σέλας που λέμε. Υπάρχουν κάτι κυματισμοί, ας πούμε, με φωτισμοί μέσα που τρελαίνεσαι να τους βλέπεις. Φανταστείτε λοιπόν αυτό να είναι συγκεκριμένο και με περισσότερα χρώματα εκεί. Είναι τρομερό αυτό που θα παρουσιαστεί εκεί. Και όλα αυτά για εσάς και για μένα. Γιατί πρέπει να κάνουμε τον αγώνα μας. Πρέπει να δείξουμε στο Θεό ότι ναι, δεν ήμασταν αμάρτητοι, αλλά όμως κάνουμε προσπάθεια να αφήσουμε όλα στο πλάι για να τιμήσουμε αυτό και να φτάσουμε εκεί σε αυτή την καθαρότητα που θα υπάρχει και αυτή την τελειότητα που θα υπάρχει. Είναι θαυμαστό γι' αυτό. Όποιος λοιπόν είναι εκεί, η ομορφιά αυτή θα τον εμπνέει και θα του δίνει την έφεση μέσα του να δοξάζει το Θεό κάθε στιγμή. Αυτό το οποίο θα είναι τόσο όμορφο και αυτή η δόξα που θα βλέπει στο πρόσωπο του Θεού που είναι τόσο Άγιος, αυτά θα του δίνουν στην καρδιά του μέσα τη δυνατότητα, ώστε το επίκεντρο θα τον βοηθάνε να είναι ο Θεός σε αυτή τη ζωή την αιώνια. Για θα κατοικεί εν ειρήνη, εν ασφάλεια με όλα αυτά τα οποία θα ζει και θα απολαμβάνει με τα μάτια του. Καθώς ο Θεός, λέμε τη δόξα του, θα φωτίζει τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτό το περιβάλλον είναι προσιτό, είναι για μας. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να πετάξουμε οτιδήποτε έχουμε εδώ στη ζωή ανάγκη. Γι' αυτό βλέπουμε και ο Παύλος ότι αυτή τη στιγμή λέει «έμαθα να στερούμε τα πάντα». Οπότε είναι τεράστιο. Αξίζει τον κόπο όλοι να μοιάσουμε του Χριστού για να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί Του. Γιατί ο Χριστός ήταν το επίκεντρο μαζί με το Θεό έχει. Και όπως καταλαβαίνουμε πρέπει να πάμε καθαροί ώστε να έρθουμε σε επαφή με αυτό το μεγαλείο το οποίο δεν ξέρουν οι άνθρωποι, ούτε πιστεύουν, αλλά και πιστοί δεν διαβάζουν για αυτά τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν είναι θαυμάσιο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει και ο Κύριός μας είναι αυτός ο οποίος θα μας δίνει ήδη δωρεάν, όπως διαβάσαμε, και ναός δεν θα υπάρχει, λέει, στην πόλη, στην ουρανό υπάρχει ναός. Γιατί ο Θεός είναι στη θέση του πάντα. Και τα έθνη, λέει, των σωζωμένων θέλουν σε περιπατία εν το φωτί αυτής της πόλεως και ακόμα και δεν θέλει εισέλθει το μιένον εκεί. Έτσι, αδέρφια μου, αξίζει. Αξίζει να ασχοληθούμε και να υπηρετήσουμε αυτό που υπηρετούμε με περισσότερο ζήλο και περισσότερη αγάπη τον τελευταίο καιρό, γιατί θα επιτρέψει πράγματα που δεν θα καταλαβαίνουμε. Είμαστε με περισμένο το μυαλό μας. Και επειδή ο εχθρός ξέρουμε τι μεθοδεύει, θα δημιουργήσει πολλά πράγματα. Αυτό τώρα που έχουμε είναι η δοκιμή που γίνεται και δίνουμε εξετάσεις όλοι, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι θα ακολουθήσουμε τον Θεό με το λόγο αυτό. Μας κάλεσε για να εφαρμόσουμε το λόγο. Όχι για να το αλλάξουμε, ούτε να κάνουμε ό,τι μας βολεύει. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είναι μονόδρομος. Πρέπει να υπηρετήσουμε απόλυτα αυτό το λόγο. Όλο το θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει να κάνουμε την κοινωνία μας.